ุณกำลังฟัง Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาทีสวัสดีครับกลับมาพบกับ Extra Time Podcast ใน EP ที่42แล้วนะฮะก็อยู่กับผมนะครับตะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับบอยครับ
ครับผมตามปกพี่บอย
ครับ
ยาย่าตูเร่
ใช่ตามที่เราสปอยเอาไว้ในเอพิโซดที่แล้วเพราะว่าเดคเคนไรท์เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยากจะเป็นเหมือนปาติกเวียร่าแล้วก็อีกคนนึงก็คือยาย่าตูเร่ซึ่งของเวียร่าเราเล่าไปแล้วตอน EP ที่4
ตอนนี้
ก็เลยมาเป็นยาย่าตูเร่ตอนที่42
แต่ยาย่าตูเร่ก็ไม่ใช่ฮาร์ดแมนนะเป็นฮาร์ดแมนป่ะในมุมบอย
โอ้ถ้าเขาเล่นฮาร์ดแมนเขาก็เล่นได้นะ
ใช่แต่รู้สึกว่าพอพูดถึงยาย่าตูเร่ก็เป็นกองกลางตัวรับที่ไม่ได้รู้สึกถึงขั้นแบบรอยคีนเวียร่าที่เป็นฮาร์ดแมนหรือวินนี่โจนส์อย่างเงี้ย
จริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นกองกลางแหละแต่ถ้าว่าในช่วงที่ไปเล่นกับบาร์เซโลน่าเนี่ยถูกถอยไปเป็นกองกลางตัวรับแต่ว่าตำแหน่งจริงเขาคือกองกลางตรงกลางนี่แหละแต่ว่าตอนที่บาร์เซโลน่าเนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะครับซึ่งจริงก็มาเริ่มเฉิดฉายจริงก็คือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในอีกเวย์นึงซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าไปในเอพิโซดนี้นะครับ
โอเคนะครับก็ยาย่าตูเร่ก็เป็นน้องเป็นน้อง
น้องเหรอ
น้องของโคโร่ปะ
อ๋อใช่ใช่ใช่
เป็นน้อง
คิดว่าหมายถึงน้องพิตะ
อ๋อไม่ใช่
ไม่ใช่นะ
เป็นน้องโคโร่ตูเร่
ใช่ใช่
เป็นเคยไปเล่นรวมกันอยู่ที่แมนซิตี้
แมนซิตี้
โคโร่ก็เคยอยู่กับลิเวอร์พูล
ใช่ซึ่งตอนที่โคโร่ตูเร่ไปอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยทำให้เขาได้สนิทกับเบนเดอร์ลอเจอร์แล้วต่อจากนั้นก็คือทำงานร่วมกันตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นที่เซลติกแล้วก็ตอนนี้ที่เลสเตอร์ซิตี
้ครับผมเรากลับมาที่ตูเร่คนน้อง
ใช่จริงๆเรื่องของตูเร่คนน้องเนี่ยมีเรื่องให้เล่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าจริงๆข้อมูลในเชิงลึกแบบถ้าจะให้เทียบกับเอพิโซดอื่นๆอ่ะมันมีไม่ได้เยอะเท่
า
คือสตอรี่แบบเชิงแบบ in depth หรือ in detail เนี่ยหายากมาก
อ๋อเหรอ
หายากมากหายากมากนะครับแต่ก็ที่จะมาเล่าก็คือจะเป็นเรื่องที่ผมพยายามค้นมาที่สุดละค้นมาที่สุดละก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ยาย่าตูเร่ก็อายุ39ปีนะครับใกล้จะเลข4ละก็แขวนซัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นตำนานคนหนึ่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้เลยก็ว่าได้
ใช่ใช
่คือถ้าเขาเรียกเป็นทรินิตี้แล้วกันก็คือทรินิตี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันจะต้องมีเซโครอาเกโลกุนใช่ไห
ม
อ
ี
กคนหนึ่งก็คือดาบิดซิลบาใช่ไหมและอีกคนหนึ่งก็คือผมว่าเป็นยาย่าตูเร่
เพราะไอหัวทองยังไม่แขวนสตั๊ด
ใช่คือถ้าต่อให้พี่เควินเดอบรอยเขาออกจากแมนซิตี้ไปผมว่าก็จะสามารถเข้าไปเป็นอีกตำนานอีกคนหนึ่งเป็นคนที่4ของแมนซิตี้ได
้ตอนนี้ยังอยู่ไงก็ยังไม่รวมในพี่บอยถึงไม่รวมในทรินิตี้เน
า
ะ
ใช่คือถ้าวันเนี้ยทำรูปปั้น
อ
่ะผมว่าจริงๆควรจะมีรูปปั้นของตูเล่แล้วก็ซิลบาด้วยคือจริงๆควรจะอยู่กับอาเกโลด้วยเพราะมันเป็นกวนที่แบบสร้างแมนซิตี้มาด้วยกัน
ใช่ๆๆใช
่นะครับโอเคก็ช่วงต้นอาชีพของยาย่าตูเร่ต้องบอกว่าเขาเป็นนักเตะเยาวชนให้กับทีมที่ชื่อว่า ASEC Mimosas ชื่อยากมากนะครับ
อ่านยากออกเสียงยากเลย
ใช่ใช่คือเป็นทีมบ้านเกิดของตูเร่ก็คือที่โกดิวัวหรือว่าเรารู้จักกันในชื่อก็คือไอวอรี่โค้ดนะครับก็เล่นกับทีมนี้ตอนปี96นะครับจากนั้นก็ในช่วงระหว่างปี2001ถึง2003นะครับ
2 ปีย
าย่าตูเร่ได้มีโอกาสมาค้าแข่งในประเทศเบลเยียมครับกับทีมที่ชื่อว่าเบลเวเรนนะครับทีมนี้เป็นทีมที่อยู่ในเบลเยีย
ม
เนื่องจากในเวลานั้นครับมีบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อว่าชองมาร์กกิยูซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าออกเสียงชื่อภาษาฝรั่งเศสเขาถูกต้องมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ผมไปโพรนาวส์มาน่าจะประมาณนี้นะครับคนนี้เป็นอดีตนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นนักลงทุนรายใหญ่ในทีมเบลเวเรนนั่นแหละนะครับซึ่งเขามีแนวความคิดที่น่าสนใจก็คือเขาพยายามไปมองหา เพชรในตม
อืม
เพชรที่ว่าคือเป็นจะต้องอยู่ในโกดีวัวแล้วเขาก็จะเอานักเตะจากโกดีวัวเหล่านี้มาใส่ไว้ในทีมเบลเล่นแล้วก็ขายต่อให้กับทีมยักษ์ใหญ่ยุโรป
อ
ันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขา
อันนี้คือแบบว่าอะไรนะช่องทางธุรกิจเลย
ถูกต้องเลยถูกต้องเลยแล้วจริงถือว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่าว่าในทีมเบลเล่นชุดนั้นน่ะ
ม
ีใครบ้าง
อ
โอเคซึ่งนักเตะที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ก็คือเป็นนักเตะที่อยู่ในกลุ่มของที่ชองมาร์กิยูไปดึงมาจากไอบรีโคดนะครับก็คือดึงจากทีมมิโมซาสเนี่ยแหละนะครับคนแรกก็คือเอมมานูเอลเอบูเอ
โอเค
ดาวินโย
โอเค
แล้วก็เป็นยายาตูเล
่
นะครับซึ่งถ้าตัดตัวของยายาตูเล่ออกเนี่ยเป็นอดีตนักเตะเก่าของอาร์เซนอลหมดเลยคือจริงๆต้องบอกว่าตูเล่ก็คนน้องก็เคยเกือบที่จะไปเล่นให้กับอาร์เซนอลนั่นแหละแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของสัญญาที่ไม่ลงตัวก็คือเรื่องของ work permit ด้วยแล้วก็ทำให้ตัวของยายาตูเล่ไม่อยากจะรอแล้วคือถามว่าตัวของเวนเกอร์อยากได้ไหมอยากได้แน่นอนนะครับแต่ว่าก็พลาดในเรื่องของ work permit ไปนะครับในช่วงปี2003นะครับก็คือที่ผมเล่าก็คือว่ายายาตูเล่เนี่ยได้ไปทดสอบฝีเท้ากับอาร์เซนอลนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของตำแหน่งของยายาตูเล่ในครึ่งแรกที่ทดสอบฝีเท้ากับนั่นก็คือเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำนะครับแล้วครึ่งหลังไปเล่นให้เป็นกองหน้าเบอร์9เลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเวนเกอร์เห็นแล้วว่ายายาตูเล่มีฝีเท้าที่ดีมี potential แน่ๆนะครับแต่ก็เหมือนที่เล่าไปเมื่อครู่เลยก็คือสุดท้ายไม่ได้เซ็นสัญญาเพราะว่าเรื่องของ work permit นะครับคำถามก็คือว่าทำไมยายาตูเล่ถึงได้มาทดสอบฝีเท้ากับอาร์เซนอลคำตอบก็คือชองมาร์กิยูคนเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทกับอาร์แซนเวนเกอร์
อ๋อโอเคคนบ้านเดียวกัน
แล้วก็เหมือนสองคนเนี้ยรู้จักกันมานานแล้วด้วยตั้งแต่สมัยที่แบบเวนเกอร์ยังเป็นนักเตะเด็กๆอ่ะก็คือกิยูนี่เขาอายุมากกว่าหลายปีพอประมาณ10กว่าปีได้อย่างเงี้ยทำให้แบบสองคนเนี้ยสนิทกันแล้วก็ด้วยความสนิทที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้โคโลตูเล่เอบูเอชาวินโยอะไรเงี้ยมาเล่นกับอาร์เซนอลในเวลาหลังนะครับส่วนตอนที่ยายาตูเล่เล่นให้กับเบลเวเล่เขาบอกว่าสิ่งที่เขาต้องเจอแล้วก็หนักมากที่สุดคือไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในสนามแต่เป็นเรื่องนอกสนามก็คือเรื่องของสภาพอากาศอากาศค่อนข้างหนาวทำให้เขาต้องต่อสู้ค่อนข้างหนักกับเรื่องของอากาศที่มันไม่ค่อย
ไม่รู้นะในเบลเยียมมันหนาวขนาดนั้น
อาจจะเพราะเป็นในเมืองเฉพาะของเบลเวเล่นด้วยที่หนาวเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การมาของยายาตูเล่แล้วก็อีกนักเตะสารพัดจากไอวอรี่โคสต์นะครับก็คือว่าได้รับการยอมรับแล้วก็การดูแลเป็นอย่างดีกับคนที่เกี่ยวข้องในทีมเบลเวเล่นนะครับเนื่องจากว่านักเตะที่ชองมาร์กิยูเขาเลือกเฟ้นมาเนี่ยเป็นนักเตะที่ฝีเท้าไม่ธรรมดาแล้วก็สามารถที่จะช่วยทีมเบลเวเล่นให้มีผลงานที่ค่อนข้างดีได
้
นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมไปลองดูก็คือว่าเวลาที่เขาจัดอันดับทำเนียบนักเตะตำนานของเบลเวเล่นเนี่ยมันก็จะมีชื่อของเนี่ยครับยายาตูเล่เอบูเอชาวินโยพวกนี้อยู
่
นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็กลับมาถึงเรื่องที่ยายาตูเล่ไม่เลือกที่จะเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของ work permit ไม่สำเร็จนะครับทำให้เจ้าตัวเนี่ยเลือกที่จะไปค้าแข่งกับทีมที่ชื่อว่า FC Metalu
Donetsk
ในยูเครนนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับโอลิมเปียกอสในเวลาต่อมา
โอเคเข้าสู่เส้นทาง
ใช่
เข้าสู่เส้นทางแล้ว
เพราะว่าจริงๆตอนช่วงฟุตบอลโลก2006ตอนนั้นโกดีวัวหรือไอวอรี่โคสต์ได้ไปเตะฟุตบอลโลกแล้วช่วงนั้นนะครับผลงานของยายาตูเล่ที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยถือว่าผลงานกำลังใช้ได้เลย
2006
อายุเท่าไหร่เองตอนนั้นที่เยอรมันอุ้ยน่าจะ
ต้นๆ20
ต้นๆ
นี่ต้น
ครับซึ่งผลงานในฟุตบอลโลกที่ว่าเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่ทำให้โมนาโกไปเห็นฝีเท้าของยายาตูเล่แล้วก็ดึงมาร่วมทีมในเวลาต่อมา
อ
นะครับเพียงแต่ว่ายายาตูเล่กับโมนาโกเนี่ยในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเขามีปัญหากับโค้ชมีปัญหากับโค้ชแล้วก็ทำให้อัตราในการลงสนามเนี่ยไม่ได้เยอะมากแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยผลงานของโมนาโกไม่ดีด้วยเขามีการเปลี่ยนโค้ชคนใหม่ แล้วโค้ชคนเนี้ยผมจำชื่อไม่ได้นะเขาก็ดึงให้ยาย่าตูเล่เล่นเป็นตัวหลักแล้วผลงานของโมนาโกในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังอ่ะมันเลยสุดยอดมากแล้วไอ้ความสุดยอดที่ว่าเนี่ยมันก็เลยไปเข้าตาบาร์เซโลน่าอีกทีนึงก็เรียกว่าอยู่โมนาโกแค่ปีเดียวแล้วก็ไปเป็นบาร์เซโลน่าเลยนะครับแล้วก็เขาก็อยู่กับบาร์เซโลน่าประมาณ3ปี
ก็อยู่แป๊บเดียวอยู่ดี
พี่ตาพอรู้ไหมว่าทำไมเขาอยู่แป๊บเดียว
เพราะว่าเขาโดนสนใจหรือว่าเขามีปัญหา
ใช่ใช่เขามีปัญหาครับ
ต้องมีปัญหาแหละ
เขามีปัญหา
โดนสนใจแล้วใครจะไปดึงตัวจากบาร์ซ่ามาได้ง่าย
ใช่ซึ่งในช่วงที่เขาอยู่บาร์เซโลน่าเนี่ยเขาก็เป็นตัวหลักอยู่ระยะเวลาประมาณหนึ่ง
อ๋อไม่ได้เป็นตัวหลักตลอดด้วย
เพราะว่าตอนนั้นบาร์เซโลน่ามีการเปลี่ยนถ่ายมาเป็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
โอเค
นะครับซึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยเขาเล็งเห็นว่านักเตะที่เล่นเกมรับได้ดีกว่ายาย่าตูเล่ก็คือเซเคียวบุสเกต
ก็จริง
เขาก็เลยเอาบุสเกตขึ้นมาเป็นตัวจริง
ก็จริงนะครับก็จริง
ซึ่งในช่วงที่อยู่กับโอลิมเปกอสโมนาโกยาย่าตูเล่จะเล่นตำแหน่งกองกลางตรงกลางเพียงแต่ว่าตอนที่มาอยู่บาร์เซโลน่าเนี่ยเขาถูกล่นลงมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ
ตัวรับ
แล้วพอเปลี่ยนมาเป็นเป๊ปในช่วงปี2008นะครับตำแหน่งตัวรับของตูเล่ก็เสียไปให้กับบุสเกตก็เลยเป็นจุดตั้งต้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะอยู่กับบาร์เซโลน่าแล้วนะครับแล้วอันที่จริงเนี่ยในเกมนัดชิง UCL กับแมนยูเนี่ยยาย่าตูเล่เคยลงขยับไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟด้วยนะนัดชิงอ
่
ะ
อ๋อเหรอ
ใช่
เขาเล่นได้เหรอ
ก็สุดท้ายก็บาร์เซโลน่าเป็นแชมป์นะครับซึ่งในภาพรวมต้องบอกว่ายาย่าตูเล่ในสีเสื้อของบาร์เซโลน่าก็คือว่าทำผลงานได้ดีนี่แหละเพียงแต่ว่าสุดท้ายก
็ไม่ประสบความสำเร็จเนาะในแง่ของการใช้ชีวิตอยู่
เพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเทรนเนอร์นี่แหละนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็เลยเลือกที่จะไปแมนเชสเตอร์ซิตี
้
นะครับในช่วงการย้ายทีมจากบาร์ซ่ามาที่เรือใบสีฟ้าต้องบอกว่ามันมีประเด็นที่ขัดแย้งกันพอสมควรขัดแย้งกันที่ว่าก็คือว่าคำพูดของยาย่าตูเล่เป็นอีกประมาณนึงเป๊ปเป็นอีกทางนึง
โอเค
มันมีเรียกว่ายังไงดีมันไม่สอดคล้องกัน
อ
่ะมันเหมือนต่างคนต่างพูดอ่ะ
ค
ืออย่างนี้ครับยาย่าตูเล่บอกว่าตัวของเป๊ปเนี่ยไม่ได้ให้ความสนใจของยาย่าตูเล่เลย
ไม่แคร์เลย
ไม่แคร์เลยนะครับจนกระทั่งเรือใบสีฟ้าติดต่อมาจึงทำให้เขารู้สึกว่าเริ่มอยากย้ายละแล้วตูเล่ก็บอกว่าตอนที่เขาอยู่กับบาร์เซโลน่าเนี่ยเขากับเป๊ปแบบแทบไม่ได้พูดคุยกันเลยเป็นปีๆอ่ะ
หรือว่าบอสเนี่ย
ใช่แล้วถ้าตอนนั้นน่ะตัวเล่บอกว่าถ้าเป๊ปบอกให้เขาอยู่ต่อเขาก็จะอยู
่
แต่ด้วยความที่ไม่ได้คุยกันเลยเป็นปีๆเนี่ยทำให้ยาย่าตัวเล่อยากที่จะออกจากบาร์เซโลน่าไปแมนเชสเตอร์ซิตี
้เป็นเราก็ไม่รู้อยู่ทำไ
มนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเป๊ปเนี่ยไม่ได้ศรัทธาในตัวของยาย่าตัวเล่เลย
อ
ันนี้เป็นทั้งหมดคือสิ่งที่แล้วยาย่าตัวเล่พูดนะของเป๊ปเป็นอีกสตอรี่หนึ่งไปบอกว่าความจริงเนี่ยคนที่ขอย้ายทีมอ่ะคือยาย่าตูเล
่
นะครับทุกคนที่บาร์เซโลน่าพยายามที่จะโน้มน้าวใจเขาให้อยู่กับทีมต่อไปแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยเรื่องเล่าคนละเรื่องเล่า
ราโชมอน
ราโชมอนซึ่งไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จด้วยนะครับค่าตัวของยาย่าตูเล่ในเวลานั้นก็คือ24ล้านปอนด
์โอ้ถูกมาก
เอ้ยแต่ตอนนั้นก็แพงนะ
โอเคลืมดูช่วงเวลา
ใช่สัญญาประมาณ5ปีค่าเหนื่อยว่ากันว่าอยู่ที่ประมาณ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห
์โอ้โห
ตอนนั้นเรือใบฟีฟ้าเขาเปย์หนักมากก็ตอนนี้ก็ยังเปย์หนักอยู
่ 200,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นี
่
มากกว่ากองหน้าตัวหลักบางคนของลิเวอร์พูลอีกนะครับ
ซึ่งในการย้ายทีมของยาย่าตูเล่ในวันนั้นก็คือการย้ายมาพร้อมกับดาบิดซิลบา
โอเค
ซึ่งถือว่าเป็นตำนานของแมนซิตี้นี่แหละ
ซื้อตำนานมาพร้อมกัน2คน
ใช่ในปีเดียวกันด้วยนะครับในการย้ายทีมครั้งนั้นเนี่ยยาย่าตูเล่เลือกหมายเลข42นะครับด้วยสาเหตุที่ว่าถ้าเรากลับเลข42มันก็จะเป็น24แต่บังเอิญว่าเบอร์24ที่แมนซิตี้ตอนนั้นน่ะมันไม่ว่างเพราะว่าปาติกเวล่าใส่อยู
่โอเค
นะครับแต่ว่า ในบทสัมภาษณ์เขาไม่ได้พูดถึงว่า24เนี่ยมันลิงก์กับเบอร์ค่าตัว24ล้านนะเขาบอกว่าแค่เบอร์อย่างเดียวเพราะว่า24เนี่ยเป็นเบอร์เก่าที่ยาย่าตัวเล่ใส่ที่บาร์เซโลนาด้วย
คิดแค่นั้นไม่ได้คิดเยอะ
นะครับในตอนนั้นครับการย้ายมาแมนซิตี้ของตัวเล่ก็ต้องถือว่าเป็นเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลที่ถอยหลังลงมา
เพราะตอนนั้นซิตี้ก็ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้
เพราะว่าไอ้ปีที่ตูเล่เขาย้ายมาช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมครับไอ้ฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยแมนซิตี้ได้ประมาณอันดับ6เอง
อ๋อไม่ได้ยังไม่ได้ขึ้นมาเป็นทีมใหญ
่ยังเลยยังเลยแต่ว่าปีที่ยาย่าตูเล่ขึ้นมาแล้วเป็นหัวใจของทีมร่วมกับดาบิดซิลบาแล้วก็กุนอาเกโรอะไรเงี้ยในช่วงหลังนะพอกุนมาตอนปี2011
ใช่
นะครับก็จบด้วยการพาทีมแมนซิตี้คว้า FA Cup แล้วก็จบอันดับลีกด้วยอันดับ3ซึ่งถือว่าเป็นการได้ไป UCL ครั้งแรกของแมนซิตี
้
นะครับ
เพิ่งได้ไปเองเหรอ
ก็ต้องบอกเป็นยุคใหม
่
ยังได้ไปตอนยุคใหม่นะครับถ้าเราจะกล่าวว่าการดึงยาย่าตูเล่ดาบิดซิลบามาในช่วงปี2010มาเนี่ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่ทำให้สโมสรเนี่ยได้โทรฟี่อย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นที่ดีของเรือใบสีฟ้า
เป็นจุดเริ่มต้นเลยแหละแบบ
ก่อนที่จะเริ่มยิงยาวในปีถัดมาที่เป็นกุนที่ยิงลูกปิดท้ายในช่วง 90+5
พีคจริง
ใช่
กุน
นะครับ
กุนดับฝันแมนยูในตอนนั้น
ใช่
และอีกกุนหนึ่งก็มาดับฝันลิเวอร์พูลในตอนนี้
ใช่ ใช่นะครับซึ่งเราเล่าเรื่องของอาเกลโลไปแล้วตอน EP 33
ครับ
นะครับแล้วก็ในช่วงที่ยาย่าตูเล่มาอยู่กับแมนซิตี้คราวเนี้ยเขาได้ขยับกลับขึ้นมาเป็นกองกลาง
เหมือนได้กลับมาเล่นตำแหน่งที่ถนัดที่สุด
แล้วได้เพิ่มเรียกว่าเป็นท็อปอัพอีกนิดนึงก็คือเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสำคัญทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับนะครับ
เขาสูงใหญ่ด้วยนะ
ใช่ใช่ใช่
สูงใหญ่สูงกว่าพี่เขาเยอะอะถ้าจำไม่ผิดว่าเหมือนแบบ
ไม่แน่
ดูว่าเหมือนสูงกว่า
อาจจะเพราะขาเขายาวหรือเปล่า
เออไม่รู้แต่ดูเหมือนเขาดูแบบทรงเขาเวียร่ากว่าน
ะครับเออใช่ใช่แต่ว่าช่วงเวลาอันชื่นมื่นของยาย่าตูเล่กับแมนซิตี้มันก็สั้นลงนะเพราะว่าอย่างที่เราทราบดีก็คือปี2016เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาเป็นผู้จัดการทีมของทีม
โอเคซึ่งคู่รักคู่แค
้
น
ใช่คือครั้งแรกคือยาย่าตูเล่ก็คือหนีเป๊ปมาเรือใบสีฟ้าแล้วก็ดันเป๊ปก็ดันตามมาที่เรือใบสีฟ้าอีกก็ปัญหาก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราเห็นกันก็คือว่าถ้าใครดูบอลช่วงนั้นอ่ะทุกคนน่าจะคุ้นว่าเป๊ปกับยาย่าตูเล่มันมีปัญหาระหองระแหงกันแทบจะทุกซีซั่นเลยนะครับซึ่งการมาของเป๊ปมันก็ส่งผลต่อการลงสนามของยาย่าตูเล่จริงนะครับเพราะมีช่วงนึงของฤดูกาลเนี่ยที่ยาย่าตูเล่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะแต่เป๊ปไม่ส่งลง 5-6 เกมเลยไม่อยู่ในทีมด้วย
ใจคออ
คือก็ไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรนะครับแล้วก็มันยังมีปัญหาสามเศร้าอีกก็คือว่าตัวเอเย่นของยาตูเล่ไปตำหนิเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก่อนที่จะแบบมาต้องมานั่งเคลียร์กันทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีปัญหาประมาณนี
้
เกิดขึ้นนะครับทำให้ความสัมพันธ์ของยาตูเล่แล้วก็เป๊ปที่มันไม่ดีตั้งแต่แรกละมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมมันไม่ดียิ่งกว่าเดิม
มันหมางกันกว่าเดิมไปอ
ี
ก
ใช่นะครับทำให้ในช่วงที่ยาย่าตูเล่ไม่ต่อสัญญากับแมนซิตี้แล้วก็ออกจากทีมไปเนี่ยมันจะมีหลายช่วงที่ยาย่าตูเล่เองให้สัมภาษณ์ในเชิงลบต่อเป๊ปค่อนข้างเยอะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้บทวิจารณ์ของยาย่าตูเล่ที่มันหนักหน่วงที่สุดอ่ะมันต้องพูดถึงในเหตุการณ์ปี2018กับนิตยสารฟรองฟุตบอลฟรองฟุตบอลก็คือนิตยสารที่ให้รางวัลไปลงดอนนี่แหละซึ่งยาย่าตูเล่ก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงที่เนกาทีฟกับตัวของเป๊ปก็คือบอกว่าอันนี้ต้องบอกว่าตัวของยาเป็นความเชื่อของตูเล่นะว
่
าเป๊ปเนี่ยเป็นคนที่ไม่ให้ความสำคัญกับนักเตะจากแอฟริกาตั้งแต่คุมบาร์เซโลนาแล้วเขาก็ยกตัวอย่างว่านักเตะแอฟริกาที่ถูกเป๊ปหมางเมินเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือซามูเอลเอโต้
โอเค
ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นกองหน้าคนสำคัญของบาร์ซ่าแล้วก็พอเป็นยุคเป๊ปก็
ของโลกด้วยซ้ำตอนนั้น
ถูกถอนออกจากทีมไปแล้วก็ถูกขายไปเป็นแพ็กเกจของฟลาตันนะครับก็เป็นหนึ่งนักเตะแอฟริกาที่ถูกเป๊ป ไม่ให้ไม่ใช่งานว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ตูเล่บอกว่าเป๊ปเป็นคนที่ชอบควบคุมทุกอย่างแล้วก็อยากที่จะให้นักเตะทุกคนต้องฟังเขาเพียงคนเดียวนะครับจริงๆอ่ะในบทสัมภาษณ์อ่ะตูเล่ใช้คำว่าเชื่องทำให้นักเตะเหล่านั้นเชื่องกับเป๊ปด้วยซ้ำเนี่ย
เขา
เป็นประโยชน์ที่แรงนะ
แรง
นะซึ่งตัวของตัวเล่เนี่ยไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้นะครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยเคารพโค้ชทุกคนที่เขาทำงานในก่อนนั้นเนี่ยมาตลอดทุกคนแต่ว่าในสิ่งที่การปฏิบัติของเป๊ปที่มีต่อเขาเนี่ยมันดูเหมือนกับสิ่งของนะแต่ละคำมันก็โหดโหดนะครับแล้วในหลายครั้งเนี่ยคือเป๊ปก็จะไม่คุยอะไรกับเขาเลยทั้งที่ตัวของยาย่าตัวเล่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาเช่นภาษาสเปนหรือภาษากาตาลันนะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับช่วงที่ตัวของยาย่าตัวเล่พูดให้ตอนที่บอกว่าเพิ่งย้ายออกจากบาร์เซโลน่าใช่ไหมว่าแบบโดนหมางเงินโน่นนี่นั่นไม่ได้คุยก็มันก็ค่อนข้างลิงก์กันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าหากนักเตะคนไหนที่เป๊ปไม่สนใจเป๊ปก็จะไม่คุยกับนักเตะคนนั้นเลย
ใช่มั้ย
ซึ่งจริงๆเรื่องเนี้ยต้องบอกว่ามันคล้ายกับที่ซลาตันอิบราฮิโมวิชเคยเล่า
ใช่
คือซลาตันตอนที่อยู่บาร์ซ่าเค้าก็มีปัญหากับเป๊ปแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยซลาตันพูดนะบอกว่าเป๊ปชอบนักเตะที่อยู่ในโอวาทของตัวเอง
ไม่ชอบนักเตะซนๆน่ะ
ราวกับว่าตัวเขาเป็นครูใหญ
่
แล้วก็เด็กอย่างเมสซี่เนี่ยคือนักเรียนของเป๊ปซึ่งถือว่าเรื่องมันค่อนข้างลิงกัน
แต่จริงของซลาตันอาจจะไม่ใช่เป๊ปอาจจะเกรงบารมีไม่กล้าเข้าไปคุย
ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายสองคนนี้ก็มีปัญหาจริงแล้วก็จริงๆมันมีปัญหาถึงตัวของมิโนไลโอล่าด้วยซึ่งเขาก็ออกมาด่าเป๊ปโดยตรงเหมือนกันนะครับแล้วก็ซลาตันบอกว่าจริงๆอ่ะตอนที่เขาอยู่กับบาร์ซ่าในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะเขาไม่ได้คุยกับเป๊ปเลย
เห็นไหมชัดเจน
แล้วเป๊ปอ่ะเลือกที่จะไม่คุยกับเขาด้วย
บารมีคุณซลาตันคุณมันยิ่งใหญ่เกินทุกอย่างไม่มีใครกล้าเข้าไปคุย
สุดท้ายก็คือเป๊ปก็เลยปล่อยซลาตันไปอยู่กับมิลานนะครับ
แล้วก็ไปถือว่าโอเคไหมกับมิลาน
ก็ดีนะดีซึ่งในประเด็นที่ยาย่าตัวเล่ให้พูดกับฟรองก์เนี่ยทางเป๊ปก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
ผมมายอมรับนี่ตลกนะต่อให้จริงก็เถอะ
โอ้มันถือว่าเป็นการเหยียดผิวได้เหมือนกันนะถ้ามองอีกมุมนึง
ใช่
นะครับคราวนี้ขอวกกลับไปในตอนที่ยาย่าตัวเล่เขาอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี
้
ก็มีบทสัมภาษณ์พิเศษในช่วงวันสุดท้ายก็คือว่าทางนักข่าวของแมนซิตี้เนี่ยเขาก็ถามว่าอยากให้ตัวของยาย่าตัวเล่อธิบายถึงนิยามของตัวเขาในวันที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นยังไงบ้างนะครับตัวของยาย่าก็บอกว่าทุกอย่างมันยอดเยี่ยมไปหมดเลยในวันแรกที่เขาย้ายมายัง City of Manchester เขาบอกแล้วว่าเขาอยากที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จและตัวเขาก็อยากที่จะอยู่กับทีมจนถึงวันนั้นซึ่งจากผลงานก็ถือว่าประสบความสำเร็จจริงถือว่าใช่นะครับตูเล่บอกว่าในวันแรกที่เขามาถึง Manchester City เนี่ยทีมไม่ได้ใกล้เคียงกับคำว่าประสบความสำเร็จเลยเหมือนที่บอกไปก็คือทีมก็ไม่ได้โทฟี่อะไรเพิ่งมาได้ตอน
หลังเข้ามาแล้ว
ชาติปีของยาย่าตัวเล่เข้ามานะครับที่สำคัญคือคนจำนวนมากวิจารณ์ตัวของยาย่าตัวเล่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตัวหรือข่าวของค่าเหนื่อยซึ่ง
ค่าตัวไม่น่าจะเท่าไหร่ค่าเหนื่อยอะดูหนัก
24มันก็แพงไงตอนนั้นแล้วก็ถูกวิจารณ์ด้วยว่าตัวของยาย่าตัวเล่มาแมนซิตี้เพื่อเงิน
โอเคหน้าเงิน
ซึ่งจนถึงทุกวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ยาย่าตัวเล่ทำให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถือว่ามันมากกว่าเรื่องเงินไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นนักเตะที่สำคัญมากๆในช่วงหนึ่งต้องบอกว่าช่วงที่ยังไม่มีเป๊ปมาคุมเขาสำคัญมากนะครับคราวนี้กลับมาถึงเรื่องที่ยาย่าตัวเล่ให้สัมภาษณ์กับฟรองก์ฟุตบอลนะครับเขาให้สัมภาษณ์ในปี2018ใช่ไหมครับแต่อีก3ปีต่อมาตัวของยาย่าตูเล่ออกมาขอโทษบทสัมภาษณ์ทั้งหมดที่ไปตำหนิเป๊ป
เอ้า
อ
ะไรของ
พริกไหมคดีนี้พริกไหมอ
ะไรวะ
เขาออกมาขอโทษนะครับแล้วก็บอกว่าเขาอาจจะพูดเกินเลยไป แล้วก็เหมือนทำเรื่องเป็นจดหมายขอโทษกับทางเป๊ปโดยตรง
โ
อ้เพียงแต่ว่าทางเป๊ปไม่ได้ออกมาตอบรับหรือปฏิเสธกับคำขอโทษใดๆเลยของยายาตูเล่
แหมนี่ก็แข็งแรงเหลือเกินพ่อเอ้ย
ซึ่งจนถึงปี2022ตัวของเป๊ปก็ไม่ออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของยายาตูเล่เลยนะนะครับ
น่าเสียดาย
น่าเสียดาย
ถ้า2คนนี้ทำงานด้วยกันแบบจริงๆจังน่าจะดี
ใช่ๆๆ
น่าจะดีน่าจะดี
ครับต่อมาเป็นเรื่องสุดท้ายครับที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับยายาตูเล่อย่างที่บอกไปก็คือเรื่องหาของยายาตูเล่เนี่ยค่อนข้างมีน้
อ
ยนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยายาตูเล่เขาเขียนบทความในสำนักข่าวเดอะแอทเลติกนะครับเป็นเหมือนคอลัมน์พิเศษในช่วงยูโร2020ที่เตะในปี2021นะครับก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมมองของเขาที่มีต่อการเล่นฟุตบอลในอังกฤษและสิ่งที่เขาเหมือนจะแนะนำให้นักเตะรุ่นหลังไปจนถึงแฟนบอลมาดูในประเด็นนี้ในประเด็นนี้ก็คือประเด็นที่ว่าคุณจะทำยังไงกับเรียกว่าไงดีเมื่อคุณต้องมาเล่นฟุตบอลอังกฤษคุณจะทำยังไงถึงจะเอาตัวรอดจากฟุตบอลอังกฤษได
้
นะครับก็คือว่าตัวเลขเขาบอกว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเป็นฟุตบอลที่มีความเข้มข้นไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันของทีมต่าง
ๆ
แต่ในสนามเนี่ยมันก็ดุเดือดไม่แพ้กันนะครับตัวของยายาตัวเลขเขายกตัวอย่างว่านักเตะที่เป็นชาวอังกฤษเนี่ยเวลาที่เขาจะพุ่งมาแท็กเกิลคุณเขาจะพุ่งได้อย่างรวดเร็วเขาจะไม่ปล่อยให้คุณคองบอลไว้กับตัวนานเกินไป
โอเค
โดยที่ตัวของตัวเลขเขาเทียบว่าถ้าแบบเขาเล่นในสเปนเนี่ยเขาสามารถที่จะคองบอลได้นานเป็น10วินาทีเลยแต่ในอังกฤษเนี่ยยังเก่งอ่ะ3วินาทีถูกพุ่งมาจัดการแล้วนะครับดังนั้นแล้วทำให้ในช่วงที่เขามาเล่นให้กับแมนซิตี้เนี่ยเขาต้องปรับตัวกับเรื่องนี้อย่างหนักเพราะว่าฟุตบอลสเปนคืออาจจะปล่อยให้นักเตะคนนั้นเลี้ยงบอลได้นานแต่อังกฤษไม่ใช่เขาพุ่งชาร์จทันที
และโดยเฉพาะเป็นกองกลางด้วยไง
ด้วยพวกตัวอังกฤษฮาร์ดแมนพวกเนี้ยมันเข้าหนักอยู่แล้วนะครับเรื่องเนี้ยทำให้ตัวเล่เนี่ยเลยไปปรึกษากับทีมแพทย์ของแมนซิตี
้
ก่อนที่จะได้คำตอบว่าตัวเล่จะต้องเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นสะโพกกับก้นนะครับคือต้องบอกว่าทีมแพทย์ของแมนซิตี้ค่อนข้างมองขาดว่าตัวของตูเล่เนี่ยสูงเก่งก้างขายาวแต่ว่าบริเวณกล้ามเนื้อส่วนล่างอ่ะมันยังวีคอยู่ยังอ่อนแออยู
่
ต้องไปเพิ่มส่วนนี้นะครับในบทสัมภาษณ์ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ในคอลัมน์ของยายาตูเล่เขาบอกว่าใครหลายคนอาจจะคิดว่าไอ้เรื่องที่เขาพูดมามันเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับการเพิ่มกล้ามเนื้อก้นกับกล้ามเนื้อสะโพกอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเล่นฟุตบอลโดยเฉพาะในอังกฤษเนี่ยการมีกล้ามเนื้อส่วนเนี่ยที่แข็งแรงมากๆอ่ะมันช่วยได้จริงเพราะว่าคุณจะสามารถป้องกันลูกบอลจากผู้เล่นคู่แข่งได้คือไอ้กล้ามเนื้อตรงก้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโล่นะครับที่จะสร้างช่องว่างระหว่างผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกับตัวคุณเองทำให้คุณมีเวลาที่จะครองบอลได้นานมากขึ้น
โอเคขาแข็งว่างั้นเถอะจะทำให้ตัวแข็งขาแข็งขึ้นอ่ะ
ตัวของยายาตัวเล็กเขาบอกว่าให้คุณไปสังเกตลาฮีมสเตอร์ลิงเวลาที่ลาฮีมสเตอร์ลิงได้บอลในตอนท้ายเกมแล้วไปอยู่ตรงมุมธงมันจะไม่มีนักเตะคนไหนที่แย่งบอลจากลาฮีมสเตอร์ลิงได
้
เขาบอกให้สังเกตเรื่องนี้นะครับยายาตัวเล่บอกว่ายังมีอีกคนนึงที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือเอ็นโกโลกองเต้เขาบอกว่ากองเต้ก็เป็นอีกคนนึงที่มีกล้ามเนื้อบริเวณก้นและสะโพกที่แข็งแรงมาก
ๆอันนี้เห็นเป็นรูปธรรมเลยขาเขาจะแบบ
ด้วยจุดศูนย์ถ่วงของกองเต้ค่อนข้างต่ำทำให้เวลาที่เขาเข้าปะทะเขาจะสามารถจะป้องกันบอลจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดีนะครับคนที่3ก็คือปอป็อกบาปอป็อกบาจะมีลักษณะทางกายภาพที่คล้ายกับยายาตูเล่ก็คือขายาวแล้วเวลาที่ป็อกบาปกป้องลูกบอลจากคู่แข่งเนี่ยเขาจะใช้สะโพกบังไว้ก่อนเสม
อ มันดูเก้งก้างนะ
ใช่แต่ว่าเวลาที่เขาเอาขาไปเกี่ยวอ่ะแล้วเขาจะเอาก้นหรือสะโพกเนี่ยไปกันไว้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่ยายาตูเล่บอกนะครับเขาบอกว่า ถ้าหากการดูฟุตบอลครั้งต่อไปอยากให้คุณลองสังเกตดูว่านักเตะเหล่านี้ใช้กล้ามเนื้อส่วนล่างในการป้องกันลูกบอลมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่เป็นสิ่งที่ยายาตัวเล่บอกมานะครับ
บูลลี่เลยอ่ะบูลลี่ลาฮิมสเตอร์ลิงถ้าวิ่งมันเลยเป็นอย่างนั้นไง
นะครับก็ตัวเล่อยู่กับแมนซิตี้เป็นเวลา8ปีนะครับเริ่มต้นสัญญาในปี2010จนถึง2018ก็ละหองละแหงกับเป๊ป2ปีก็คือ2016ถึง2018
ก็ยืดเยื้ออยู่นะกับเป๊ปอ่ะถือว่านานนะ
ใช่นะครับมีส่วนร่วมกับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก3ครั้งลีกคัพ3ครั้งเอฟเอคัพ1ครั้งแล้วก็คอมมูนิตี้ชิลด์อีก1ครั้ง
แต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อยายาตูเร่ดูเหมือนจะอยู่กับซิตี้นานกว่านั้นนะ
ใช่
เน
า
ะ
เพราะจริงๆมันมีช่วงนึงที่เขาไม่ได้ลงด้วยปัญหาเยอะกับตัวเป๊ปนี่แหละนะครับทางด้านผลงานส่วนตัวต้องบอกว่าเขาทำได้ทั้งหมด81ประตูนะครับแล้วก็เคยเป็นดาวฟันโวสูงสุดของสโมสรในชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกปี 2013-14 นะครับปีนั้นยิงไป20ประตูกับ9แอสซิสต
์เป็นกองกลางยังไงที่เป็นดาวฟันโวทีม
ปีนั้นยิงเยอะมากนะครับซึ่งตูเล่เนี่ยเขาอธิบายด้วยว่าผลงานของซีซั่นนั้นน่ะมันเป็นเพราะว่าตัวเขาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเนี่ยรู้ว่า movement แต่ละคนน่ะเป็นยังไงนะครับรู้ว่าแต่ละคนน่ะมีลักษณะการเล่นสไตล์การเล่นยังไง
มันเข้าขากันไปหมด
ใช่แล้วทุกอย่างมันลงล็อกก็เลยทำให้ตัวนั้นซีซั่นนั้นอ่ะตัวของตัวเล่นเนี่ยมีพื้นที่ในการเล่นแล้วก็กลายเป็นฤดูกาลที่ perfect ที่สุดของยายาตัวเล่แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเอง
พูดถึงแล้วก็เสียดายเอาจริงที่จะชอบแซวแมนซิตี้เนี่ยทุกคนน่าจะรู้ว่าพี่อาจจะไม่รู้นะว่าไม่ค่อยชอบแมนซิตี
้โดยเฉพาะลาฮิมสเตอร์ลิง
นะครับก็ยายาตูเร่เป็นคนเดียวในยุคใหม่เป็นหนึ่งไม่ใช่เป็นคนเดียวเป็นหนึ่งในคนที่ชอบในยุคใหม่ที่ไม่รู้สึกหมั่นไส้อ่ะรู้สึกว่าเอ้ยไอ้นี่เป็นหนึ่งคนที่แบบโคตรเจ๋ง
อ
ีกคนหนึ่งที่ชอบแต่ชอบแซวก็คือไม่ใช
่
คอมพานี
อ๋อคอมพานี
รู้สึกว่าคอมพานีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมันเท่ดีเว้ยกับไปกุนแน่นอนกุนผมชอบมากพี่ชอบมาก
ถ้าส่วนตัวผมชอบดาบิดซิลบาเพราะว่า
ซิลบาเขาก็
เป็นนักเตะที่เล่นบอลฉลาดแล้วก็เหมือนที่ตัวของเดคเคนไรท์พูดนะครับว่าเป็นนักเตะที่สามารถเล่นทั้งจังหวะมีบอลแล้วก็ไม่มีบอลได้ดี
ยายาตูเร่ก็เขาย้ายไปไหนนะหลังจากออกจากซิตี้ลืมไปแล้ว
ผมจำไม่ได้
เขาย้ายแล้วก็หายไปเลย
นะครับ
น่าเสียดาย
น่าเสียดาย
สำหรับแฟนแมนซิตี้ถ้าเกิดอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้ายาย่าเล่นกับเป๊ปได้เนี่ยน่าจะมัน
ใช่แต่ก็นั่นแหละครับเหมือนน้ำมันกับไฟครับมันไม่ค่อยเข้ากันเคมีมันไม่ค่อยดีคือมันตลกที่ว่าคืนหนีจากตอนที่อยู่บาร์เซโลน่ามารอบหนึ่งต้องมาเจอที่แมนซิตี
้ผีซ้ำกำซัด
คือถ้าเป็นแบบเหมือนกรณีของมูรินโญ่หรือตอนกับมาคิตยานอย่างเง
ี้
ยมันค่อนข้างที่จะสมูทกว่าโอเคจริงอยู่ว่าตอนซีซั่นที่เราจะเริ่มเนี่ยมาคิตยานอาจจะไปอินเตอร
์
แต่ว่าในภาพรวมห้องแต่งตัวเขาก็ไม่ได้มีปัญหากันเหมือนตอนแมนยูแต่ว่าตัวของเป๊ปกับเยอตัวเล่มันค่อนข้างจะแบบปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับ
นั่นแหละก็ทั้งหมดก็เป็น EP ที่42กับมนุษย์เบอร์42ของแมนซิตี้ในตอนนั้นนะ
อาจจะสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ตามข้อมูลที่พยายามจะหาให้ได้มากที่สุดแล้ว
ซึ่งจริงๆเมื่อกี้ตอนระหว่างอัดเนี่ยผมเซิร์ชข้อมูลไปด้วยเผื่อมีอะไรมาเสริมได ้ก็ไม่มี
ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีค่อนข้างยากแต่มันต้องเล่าเพราะมันเลข42มันเป็นเบอร์ของ
มันไม่มีใครด้วย
ใช่ใช่ใช่
นะครับก็เป็นข้อมูลของยายาตูเร่ใน EP ที่42
มีสายสืบของเราส่งข้อมูลมาครับเกี่ยวกับหลังจากที่ออกจากแมนซิตี้ของยายาตูเร่
อ๋อกลับไปโอลิมเปียกอส
แล้วก็มีทีแล้วก็มีทีมฉิงเต่าปะฉิงเต่า FC มะในจีน
ออกไปเล่นที่จีนด้วยเราไม่ได้ติดตามเลยนะ
ใช่ๆตอนนั้นหาข้อมูลยากละ
นะครับ
วันนี้เรามีผู้ช่วย มีจาวิสเอาส่งข้อมูลมาให้ตอนชั่วโมงสำคัญ
โอ้ยจริงๆเมื่อกี้พอพูดถึงมีระหว่างเซิร์ชก็เจอว่าคนที่น่าเสียดายอีกคนจริงๆบอยพูดไปแล้วคืออาร์เซนเวนเกอร์นะ
อ๋อใช่ๆ
ที่ไม่ได้จริงๆนี่คือตัวแทนเวียร่าอีกคนเลยถ้ามาเล่นกับเวนเกอร์อาจจะเพิ่มความดุดัน
แล้วเป็นแบบพี่น้องด้วยนะพี่น้องแต่ว่า EP ของเวนเกอร์ผมว่าเดี๋ยวคงต้องมี
โอเคนะครับก็ หมือนเดิมช่วงนี้ก็เงียบเหงาหน่อยฟุตบอลไม่มี
ครับ
อาจจะไม่ค่อยคึกคักในเรื่องของการชมฟุตบอลก็ช่วงนี้ก็ลุ้นกันไปในตลาดนักเตะก็เริ่มดุเดือดกันแล้ว
หรือไม่ก็ไปดูฟุตบอลทีมชาติNation League อะไรอย่างเงี้ย
ก็ไม่ค่อยจะหนุกเท่าไหร่
ไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่ผมก็ภาวนาเมื่อไหร่จะจบทีวะผมอยากคือผมว่าไอ้ Nation League มันเตะบ่อยเกินไปแล้วก็เตะนานด้วยคือนักเตะมันควรได้พักแล้วอ่ะ
อยากให้เห็นเปิดตลาดตอนนี้คิดว่าหลายๆทีมคงแบบจ้องกันมันกว่านี
้ก็ในช่วงที่เราเพิ่งเข้าห้องอัดวันนี้ก็แมนซิตี้เซ็นสัญญากับฮาแลนด์เรียบร้อยแล้ว
ก็นั่นแหละครับก็จะมี2ดีลแล้วก็ลิเวอร์พูลทีมผมก็เซ็นนูเนสไปโดยที
่นูเนส100ล้านยูโร
คิดว่าน่าจะหมดแล้ว
เงินหมดแล้วเงิน
ดีลใหญ่น่าจะหมดแล้ว
เงินหมดแล้ว
นะครับก็ลุ้นกันไปว่าจะเกิดใครเจออะไรอีกแต่คิดว่าในทีมอย่างเชลซีอย่างอาร์เซนอลรวมถึงทีมเอเวอร์ตันใดๆทีมแบบน่าจะมีอีก
หรือแมนยูได้ไงเนี่ย
แมนยูมันต้องซื้ออยู่แล้วแมนยูเนี่ยแมนยูตั้งตารอไปเลยว่าแมนยูคงผ่าตัดยกทีมอ่ะแน่ๆก็มาลุ้นกันว่าแมนยูจะผ่าตัดเสร็จทันเปิดฤดูกาลหรือเปล่าฤดูกาลนี้จะแบบกลับมาครบ32หรือยังสำหรับแมนยูต้องมาลุ้นว่าเทนฮากมาแล้วอย่างน้อยก็คิดว่าอะไรอะไรก็คงดีขึ้น
แต่จาวิทเราเป็นแฟนแมนยูนะ
ใช่ใช่เขาเพิ่งมาแซวผมใน Facebook เรื่องนุนเยสอยู่เลย นะครับอ่ะก็ยังไงก็ติดตามกันต่อไปในวงการฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกอื่นๆในยุโรปหรือลีกไทยใดๆก็ตามแต่นะครับก็เราก็จะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะ EP ที่42ก็เป็นยายาตูเร
่
สปอย43นิดนึงพี่บอย
43เป็นคนที่เราพูดถึงบ่อยมากในรายการ Extra Time
คือเปลี่ยนชื่อรายการ Extra Time เป็นชื่อเขาได้เลย
ใช่
ๆคือเราจะโผล่มาทุก EP
เราพูดในหลาย EP มากตั้งแต่ EP ของโซล่าเห็นมั้ยมี EP
เยอะพี่บอย
เยอะเยอะ
เอาเป็นว่ามีชื่อเขาปรากฏอะแทบจะ EP เว้น EP ได้เลยมีตลอดมีมาตลอด
อันนี้เราต้องจัด EP เขามา1เต็มมันแบบเต็มๆเลย
ใช่
1 EP ท้วน
เป็น EP สำหรับเขาโดยเฉพาะเป็นแบบพูดชื่อไปทุกคนอ๋อแน่นอนแล้วทุกคนจะอ๋อด้วยว่ามันพูดบ่อยจริงไอ้2คนเนี่ย
ผมบอกเลยว่า EP 43เนี่ยยาวยาวแน่ๆยาวกว่าตูเล่เท่านึงเพราะว่าเรื่องราวของเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่ผมจะเล่าใน EP 43เนี่ยก็คือว่าทอนไปเยอะมากแล้ว
โอเคนั่นแหละครับก็ไปตามเอานะครับใน Extra Time EP ต่อไปก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมแหละก็บ่าย2โมงนะครับวันเสาร์ถึงแม้จะไม่มีบอลแต่เราก็ยังอยู่นะครับก็ติดตามฟังกันได้ตามช่องทางต่างๆที่รับชมรับฟังพอดแคสต์กันอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ของ Thread Online หรือเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์นะครับ Podbean Spotify Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ยังมีเซอร์วิสอยู่ทุกแพลตฟอร์มนะครับก็หาฟังกันได้อยากคอมเมนต์ก็น่าจะใน Facebook กับ YouTube น่าจะคุยกับเราได้ง่ายสุดนะครับช่วงนี้ตันก็ส่งข้อมูลมาให้เราได้เผื่อเราจะได้หยิบยกมาเป็น EP นะครับก็นั่นแหละสำหรับ EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้พี่บอย
ประมาณนี้ครับ
นะครับแล้วก็เตรียมสำหรับ EP 43ก็เตรียมใจให้ดีเราบอกว่าเรามากันยาวแน่นอน
ยาวครับยาว
นะครับสำหรับบุคคลที่เรา reference ชื่อบ่อยมากใน Extra Time Podcast นะครับโอเคยังไงก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
Extra Time Podcast เพราะเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้จบภายใน90นาที